mistä johtui viihteen halveksunta 30-luvulla?
Ehkäpä se johtui siitä, että se oli niin uusi taidelaji. Ja me olemme ilmeisesti, me suomalaiset, vähän vanhoillisia ja kaikki menee hitaasti täällä. Minun on muuten huomautettava siihen, että meidän ruotsinkielisemme suhtautuvat aivan toisella tavalla, paljon ennakkoluulottomiin ja paljon vastaanottavammin kuin suomalaiset.
Jos nyt olisit aloittamassa musiikkiopintoja ja luomassa laulajattaren uraa, niin minkä tyylin tai minkä lajin valitsisit?
No, minä olisin valinnut aivan saman lajin johtuen siitä, että minulla ei ollut äänellisiä edellytyksiä oopperasta nyt puhumattakaan, mutta tavallisiksi liidlaulajaksi ja sitä varten minä valitsin tämän alan, se miellytti minua suuresti. Siinä vaadittiin temperamenttia ja luullakseni sitä minussa vähän nyt oli. Ja minusta oli hauska olla tavallaan, jos nyt kuulostaa hirveän mahtipontiselta sanoa, olla uran uurtaja.
Iskelmäkonsertin pitäminen siihen aikaan oli joka tapauksessa aika uhkarohkea yritys.
No olihan se sikäli, että esimerkiksi meillä aikaisemmin ei oltu esitetty koskaan konserttimaisesti iskelmiä, operettilauluja tai viiniläislaulelmia. Ja nyt on otettava huomioon, että silloin oli vain säestäjä apuna, tosin erinomaisen hyvä säestäjä. Ei ollut orkesteria ja sitten ennen kaikkea ei ollut mikrofonia. Ja äänen täytyy kantaa semmoisessakin salissa, jossa akustiikka ei ollut aivan parhaimmillaan. Nykyään on näiden tähtien paljon helpompi. He pitävät mikrofonia ja kyllähän se mikrofoni hoitaa sitten loput.
Mikä sinun mielestäsi iskelmässä on tärkeintä? Iskelmähän on tarttuva, mutta mihin tuo tarttuvuus perustuu?
Tietenkin iskevään rytmiin ja myöskin ovathan sanatkin tärkeitä, mutta minusta se ei ole niin tärkeää kuin juuri tuo melodiikka ja sitten juuri rytmi. Mutta minä olen tullut siihen käsitykseen, että sellaisia iskelmiä, joita kuultiin ja laulettiin 30-luvulla, niitä ei enää ole. On nykyisin popmusiikkia tai sitten poliittisia julistuksia ja protestilauluja ja kantauttavia katsauksia. Mutta onhan sentään tällä viihdealalla olemassa chansoneja ja on hyvin paljon etenkin ulkomailla chanson-laulajattaria, joilla on koulittu ääni niin, että he voivat esityksissään saada aikaan äärettömän hienoja vivahteita ja suurta ilmeikkyyttä. Ja heitä on aina ilo kuunnella. Minä kovasti mielelläni kuuntelen heitä.
Poliittinen laulu on vankasti suosiossa. Mahtaisikohan se ennakoida poliittisen kabareen tuloa?
Ylipäänsä olisi hyvin miellyttävää, jos todella harrastettaisiin enemmän kabarettia. Mutta toisaalta on nyt mielestäni kyllä niin, että henkinen ilmapiirimme ei vielä ole sille otollinen, sillä me olemme aika tosikkomaisia ja sitten me vieruksemme kepeyttä, se on usein, se katsotaan pintapuolisuudeksi. Ja sitten me käymme joskus karkeiksi, kun halutaan olla huvittavia. Ja voisi melkein sanoa, että me iskemme kirvellä siinä, missä riittäisi elegantti ja hyvin kevyt semmoinen floreetin pisto. Mutta täytyy ottaa huomioon, että tämä johtuu myöskin siitä, että kabaretilla meillä ei ole perinteitä. Ja siihen on syynä yksinkertaisesti korkea verotus, 45-50%. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa verotetaan korkeatasoista viihdettä tällä tavalla muualla. Se on aivan verovapaata. Ja muistan takavuosilta semmoisen surkuhupaisen lakipykälän, joka sääti, että mikäli näytöksissä esiintyi opetettu koira, se pidettiin taiteellisesti niin merkittävänä, että vero alennettiin taas jolla peräti 5%.
Niin sinä sanoit, että meillä ei ole perinteitä tällä alalla, mutta on kai kabarettia yritelty jo 30-luvulla ja 40-luvulla ainakin.
Kyllä sitä on yritetty, mutta se on aina tukahdutettu juuri tähän vero-onnettomuuteen. 30-luvun puolivälissä Mia Backman perusti kabaretin Chardoré. Hänen mallinaan oli berliniläinen kabaretta Komiker. Sinne tuli muun muassa näyttelijöitä teatteriesitysten jälkeen esiintymään, esitettiin sketsejä, oli musiikkiesityksiä ja niin edelleen. Yleisö oli aivan innoissaan, mutta Ei kukaan yrittäjä kestänyt tätä verotusta ja siihen se loppuu.
Siihenkö se loppuu 40-luvullakin?
Niin, silloin sodan jälkeen yritettiin panna pystyyn jonkinlainen kabaretti, iloinen teatteri. Suhteettoman verotuksen takia eri kohtauksia yhdisti jonkinlainen punainen lanka, hyvin, hyvin hatara juonen tapainen. Muistan, että iloisessa teatterissa muun muassa Ossi Elstilä esitti laulelmana hyvin nokkelan katsauksen viikon tapahtumiin, myös poliittisiin tapahtumiin. Mutta jokin sinänsä aika harmiton letkaus suututti silloista sisäministeriä Leinoa niin, että hän kielsi koko teatterin toiminnan ja siihen se sitten loppui valitettavasti.
Sinä tunnet saksalaista kabareetaidetta, saksalaista Kleinkunstia. Mihin niissä lauluissa kärki kohdistuu? Kohdistuuko se henkilöihin vai pelkästään asioihin?
No se riippuu ajan kohdasta ja paikasta tietenkin. Sodan aikana toimi Zürichissä hyvin kuuluisa kabaretti Cornichon. Ja se taisteli natsismia vastaan. Se lopetettiin sitten, kun sota oli päättynyt ja sitä ei enää tarvittu. Mutta Länsi-Saksassa toimi yhä vieläkin hyvin monia sangen korkeatasoisia kirjallispoliittisia kabaretteja. Muun muassa Münchenissä Lach- und Schießgesellschaft, se on väännös Fach- und Schließgesellschaftista. Ja ne on aika reippaita näiden numerot, ei ainoastaan niiden laulut, vaan sketsit ja puheet, ne huitasivat aina siihen suuntaan, missä semmoisia huitasoja tarvitaan. Ja myöskin Frankfurtissa on hyvin korkeatasoinen kabaretti, sillä on hyvin hauska nimi, Die Schmiere, oder das schlechteste Theater der Welt, vapaasti voisi suomentaa, että maailman huono puskateatteri. Se on myöskin hyvin rohkea ja harrastaa hyvin usein niin sanottua mustaa huumoria. Ja niitä on vielä monia muita komödioita, esimerkiksi Düsseldorfissa ja Länsi-Berliinissä Stachelschweine. Ja nämä ovat siitä hauskoja, että ne on todella demokraattisia ja vapaita, sillä ne iskevät rohkeasti ihan joka suuntaan, eivätkä ne tyydy iskemään pelkästään myötätuuleen. Ja tämä on minusta hyvin tärkeä ominaisuus, jos tahdotaan olla todella demokraattisia.
Mutta jos isketään joka suuntaan, niin kehen tällainen taide vaikuttaa?
No kyllähän on aina niitä sellaisia, jotka suuttuvat siitä ja toisia, jotka ovat mielissä, että kas kumma, kun nyt sanottiin kerrankin tuosta toverista oikein. Ja sitten tämä seuraavalla viikolla ehkä ajattelee samalla tavalla.
Tiedän, että sinä olet suuri operetin ystävä. Tuli vaan mieleeni kysyä, mikä sinun mielestäsi on musikaalin ja operetin ero, jos niitä nyt eroa on?
Niin, siinä sinä olet aivan oikeassa, että minä olen niin lapselle, että minä pidän operetista. Usein kyllä kuulee sanottavan, että operetti on pelkkään satua aikuiselle ja miksi se ei sitä saisi olla? En minä tiedä, mitä varten kaiken pitäisi olla yhtä arkiharmaata vaan. Ja mitä näihin viiniläisoperetteihin tulee, niin ei usein muisteta, että silloin kun librettoja kirjoitettiin, niin siirrettiin vain lavalle osa silloista todellisuutta. Viinissä oli olemassa keisari ja hovi, jolla oli aika naurettava espanjalainen etiketti ja oli rikkaita aatelisia ja niin edelleen. Ja mielestäni tämä operetti on jollakin tavalla oopperan kevytmielisempi sisään ja hyvin eurooppalainen taidemuoto. Ja sinä äsken kysyit, että mikä ero minusta näillä on, niin en minä nyt osaa sitä paremmin ilmaista kuin sanomalla, että musikaalit ovat 20 vuosisadan taidemuoto ja se perustuu enemmän arkielämään ja hyvin helppotajuiselle ja rytmipitoiselle amerikkalaiselle perinteelle. Ja minä katson myöskin musikaalia hyvin mielelläni, eipä siltä.